riznica znanja.
Poštovani ljubitelji riznice znanja, i danas smo s vama. U izboru tema za naše druženje nismo se dvoumili. I ovaj put bit će za svakog ponešto. Vaše znanje upotpunit ćemo pričom o crvenoj djetelini. Potiče iz Male Azije, odakle se proširila na područje Mediterana, a zatim i u zemlje zapadne Europe. Prirodna staništa crvene djeteline su livade, a pojavljuje se i u vinogradima, voćnjacima, na oranicama, uz šumske rubove i na drugim staništima. Crvena djetelina se uzgaja kao ratarska kultura, bilo kao samostalan usjev ili u smjesi s travama radi proizvodnje kvalitetnog sjena za ishranu stoke. Međutim, ova vrsta ne služi samo za ishranu stoke, već i u ljekovite svrhe. U današnjoj emisiji Riznica znanja upoznat ćemo i jednog živog stanovnika naše planete, čiji korijeni datiraju čak 220 miliona godina unazad. To je jedna vrsta guštera, čime je tuatara. Radio talasima posjetit ćemo i Antarktik. Tačnije, predstavit ćemo suve doline u kojima nema ni jedne snježne pahuljice, za razliku od najvećeg dijela ovog kontinenta koji je prekriven bijelim plještavilom. To su dakle teme koje smo odabrali za ovo druženje.
Riznica znanja.
Djetaline su, odmah nakon lucerke, značajne krmne smjese. U svijetu nalazimo 250 jednogodišnjih ili višegodišnjih vrsta djetalina, a u Europi je zabilježeno 99 vrsta. Svojom važnošću, ali i rasprostranjenošću, ističe se crvena djetalina, koju smo posvetili naredne minute. Ova vrsta je i medonosna biljka s ljekovitim svojstvima. Crvena djetelina se uzgaja kao ratarska kultura, kao samostalan usjev ili u smjesi s travama. Raste i u livadskoj zajednici biljaka, te kao samonikla vrsta. Široko je rasprostranjena i može se pronaći u svim regijama Republike Srpske. Isto tako, crvena djetelina se koristi za liječenje kožnih oboljenja, te kao sredstvo za čišćenje krvi, protiv kašlja, katara želuca. Više detalja o crvenoj djetelini doznaćete od magistra Voje Radića, koordinatora radne grupe za krmno bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Od prinova koje je radna grupa za krmno bilje prikupila i pohranila u banku biljnih gena, kao što smo već govorili, najviše smo prikupili biljaka iz porodice leguminoza i trava. Porodica leguminoza je veoma brojna, a jedna je od najzastupljenijih rodova u našem agroekološkom području je rod Trifolium sa mnogo vrsta i podvrsta. Rod Trifolium u svijetu obuhvaća 250 jednogodišnjih i višegodišnjih vrsta djetelina. U Europi je zabilježeno 99 vrsta, od tih 99, 25 vrsta djetelina se koristi u ishrani životinja, a 10 ima agronomsku važnost. Većina tih vrsta djetelina su sastavni dio naših fitocenoza. Među njima svojom važnošću, ali i rasprostranjenošću, ističe se crvena djetelina Trifolium pratense. Crvena djetelina je stara kultura, Pretpostavlja se da se najprije počela gajiti u području Mediterana, odakle i porijeklo. U starom Rimu je gajena kao sveta biljka, a služila je i u ljekovite svrhe. Posmatraju se višegodišnje letirnjače, crvena djetelina je druga najvažnija krvna biljka odmah iza lucerke. Crvena djetelina odavno poznata čovjeku kao vrijedna krvna biljka, korištena je i kao pionirska vrsta za intenzifikaciju proizvodnje stočarske jer omogućava značajno povećanje prinosa, a i kvaliteta stočne hrane. Potiče iz Male Azije i Jugoistočne Europe, odakle se proširila na području Mediterana, Španije, a zatim i u zemljama Zapadne Europe. Prvi podaci o gajenju crvene djeteline u Francuskoj i Njemačkoj spominju se sredinom 16. vijeka. Introdukcija i početak gajanja crvene djeteline u Srednjoj Europi počinje krajem 17. i početkom 18. vijeka. U to vrijeme je prenesena iz Engleske u evropski dio Rusije, a u Sjevernu Ameriku je prenesena polovinom 17. vijeka. Ali njen uzgoj kao krvne biljke i to ponajviše u smjestvima počinje tek u 19. vijeku. Kod nas je crvena djeteline unesena u drugoj polovini 18. vijeka. Crvena djetelina se smatra jednom od najvažnijih višegodišnjih krvnih leguminoza i zauzima površinu oko 20 miliona hektara u svijetu. Široko je rasprostranjena vrsta i može se pronaći u svim regijima Republike Srpske. Prirodna staništa crvene djetelina su livade, a vrsta se pojavljuje i u vinogradima, zatim voćnjacima, na oranicama, ali i u šumske rubove i na drugim ruderalnim staništima. S obzirom na brojne kultivare koji su sijali i usijavali na livade, teško se može razlikovati koje populacije su kultivari, a koje populacije su izvorne, odnosno autohtone. Međutim, u određenim područjima, naročito brdskim, nije uobičajeno sijanje komercijalnih kultivara crvene djeteline, niti usijavanje na prirodne livade i pašnjake. Zato su ova područja pogodna za prikupljanje plinova koje su autohtone, to jest žive na tom području. Višegodišnja istraživanja, odnosno inventarizacija od 2005. do 2011. godine provedena je na prirodnim livadima i pašnicima cijele Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja i cilj nam je bio prikupljanje podataka o nalazištima autohtonih populacija crvene djeteline u svrhu inventarizacije genetske raznolikosti djetelina kao važnog genetskog izvora u oplemenjivanju biljaka, prikupljanja i očuvanja njene raznolikosti. U okviru prikupljačkih ekspedicija utvrđena je velika divergentnost autohtonih populacija crvene djeteline. Osim genetskog utjecaja, pretpostavlja se da su važan faktor te varijabilnosti, znači ekogeografski uslovi, tu su i abiotički i ekološki podataka važna i biotički faktori u vidu biljnih vrsta koje rastu u zajednici sa crvenom djetelinom. Crvena djetelina je široko rasprostranjena vrsta, zastupljena od nizinskih livada i pašnjaka preko brdskih pa sve do planinskih. Unatoč velikoj sposobnosti prilagođavanja i brojnim ekotipovima koja je razvila, opstanak crvene djeteline je upitan. Naime, zbog sve slabijeg održavanja staništima na kojim uspijeva, dolazi do prirodnog potiskivanja iz fitotenoza crvene djeteline. Autohtone populacije crvene djeteline predstavlja potencijalni izvor svojstava koja mogu se koristiti u oplemenjivačke svrhe, kao što je tolerantnost na abiotske stresove. Crvena djetelina podnosi velike visinske razlike, pa je nalazimo, znači, od nizine do alpskog pojasa, od suhih do poplavnih područja. Vrijednost crvene djeteline vrlo visoka. Pri istim fazama razvoja biljaka Crvena djetelina bogatija energijom i nekim mineralnim materijima, te ima veću probavljivost organskih materija nego lucerka. Također, crvena djetelina sadrži nešto više ugljenih hidrata i nešto manje proteina nego lucerka. Crvena djetelina ima manji prinos zelene mase ako je usporedimo sa lucerkom. Također, vrlo važno je to što ima mogućnost fiksacije atmosferskog azota zahvaljujući bakterijama roda rizobijum koje se nalazi na korijenovim kržicima. Zahvaljujući razgranatom korijenu i kržičnim bakterijama izvrsta je meliorator zemljišta. Crvena djetelina također važna medonosna biljka koja daje velike količine nektara, no međutim pčele ne mogu iskoristiti nektar prebujnih primjeraka crvene djeteline zbog predubokoj čašice. Iz tog razloga pčele pohađaju one manje bujne jedinke. Crvena djetelina se navodi i kao ljekovita vrsta. U posljednje vrijeme je privukla pažnju zbog svojih estrogenih svojstava. Naime, mnoge biljne vrste sadrže steroide, a kad ih uzimaju životinje ili ljude, mogu oponašati djelovanje naših steroida, steroidnih hormona ili stimulisati organizam da ih proizvodi više. Isto tako, crvena djetelina se koristi za liječenje kožnih bolesti te kao sredstvo za čišćenje krvi. U narodnoj medicini se koristi protiv kašlja, katara, želuca i drugih bolesti. Crvena djetelina je izvor tanina te se može koristiti protiv upala različitih sluznica kao, pa tako na primjer, i crijevnih. Crvena djetelina se gaji kao ratarska kultura, bilo kao čist usjev ili u smjesi s travama, djetelinsko-travne smjese, radi proizvodnje kvalitetnog sjena za ishranu domaćih životinja, prvenstveno za ishranu mliječnih krava u svrhu produkcije kvalitetnog mlijeka. Crvena djetelina se u intenzivnoj proizvodnji uz dobru obradu i džubljenje daje u prvoj godini 2 do 3, a u drugoj 3 do 4 otkosa ili se posljednji otkos mogu koristiti ispašom. Koristi se za ishranu stoke u zelenom stanju, suši se za sjeme i brašno, a u smjesama s travama može se silirati. Koristi se i za zelenu gnojibu. Crvena djetelina raste i u sastavu livadskih zajednica te na ruderalnim staništima kao samonikla vrsta. Upravo samonikle populacije i lokalni tradicionalni kultivari predstavljaju potencijalni izvor svojstava kao tolerantnost na različite abiotske stresove što se mogu koristiti u oplemenjivačkim programima. U skladu s klimatskim i reljefnim različitostima ova vrsta se prilagodila različitim uslovima zbog čega su se razvili različiti ekotipovi. Naime, zahvaljujući svojoj velikoj sposobnosti adaptacije, crvena djetelina može rasti na različitim tipovima zemljišta i različitih klimatskih uslova. Životni uslovi prirodnih staništa crvene djeteline mijenjaju se zbog različitih uzroka, najčešće uvjetovanim utjecajem znači čovjeka. Iz tog razloga prikupljanje podataka o ekogeografskim uslovima te stvaranje ex situ kolekcija od velike važnosti kako bi se vrijedne ekotipove i tradicionalne kultivare djeteline sačuvali od genetske erozije. Crvena djetelina dobro uspava na svježim, do vlažne, srednjim teškim zemljištima, slabo kisele do neutralne reakcije u nizinskim brdskom pojasu. Utvrđena su nalazišta na kojima su samonikle populacije crvene djeteline. Ta nalazišta su bogatog polirističkog sastava, a prisutnost velikog broja biljnih vrsta pokazuje slabog održavanja ruteralnih i livadskih nalazišta. Zbog toga dolazi do prirodnih sukcesija koja prijeti opstanku crvene djeteline. Postoji opasnost od izumiranja prirodnih populacija, znači i genetske erozije. Naša je obaveza prikupiti ovaj genetski vrlo varijabilan izvor autohtonih populacija crvene djeteline u svrhu njegovog očuvanja i korišćenja u budućim oplemenjivačkim programima. Posmatrano u svjetskim razmjerima, do naglog pada površina pod crvenom djetelinom je došlo 50. godina 20. vijeka, prije svega zbog niske cijene azotnih đubriva, povećanog interesa farmera za gajanje lucerke, smanjenog učešća crvene djeteline u plodosmjenu i kraćeg životnog vijeka. U isto vrijeme, stvaranje gajanje poboljšanih sorti na globalnom nivou je rezultiralo u padu broja lokalnih ekotipova i nekih divljih formi, što je dovelo do velike erozije genetičke divergentnosti nasuprot ogromnoj varijabilnosti koja postoji u germplazmi crvene djeteline. S obzirom na globalne klimatske promjene i razvoj organske poljoprivrede, crvena djeteline opet dobija na značaju kao dragocjen genetički resurs u proizvodnji zdravstveno bezbjedne hrane. S tim u vezi, brojni nacionalni, regionalni i međunarodni projekti ulažu značajna sredstva za prikupljanje, kolekcionisanje i izučavanje lokalnih i divljih populacija crvene djeteline. Glavni zadatak u oplemenjivanju crvene djeteline je stvaranje sorti koji daju visok prinos kvalitetne krme, tolerantne na ekonomski značajne bolesti. Osim toga, u novije vrijeme oplemenjivački rad na crvenoj djetelini ima za cilj kreiranje usko specijalizovanih sorti za određena područja gajanja visoke adaptibilnosti. Da bi se realizovali postavljeni ciljevi, od naročite važnosti posjedovanje odgovarajućeg početnog materijala. Tek u novije vrijeme crvena djetelina opet dobija na značaju kao komponenta travno djetelinskih smjesa, naročito kad se radi o spravljanju kvalitetne silaže. Osim toga, stabilizacija u proizvodnji crvene djeteline naročito doprinijelo stvaranje prinosnih domaćih sorti crvene djeteline visoke hranjive vrijednosti, kao i povećan značaj crvene djeteline u plodosmjeni i popravci fizičko-hemijskih osobina degradiranih zemljišta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Slijedi tema iz zoologije. Znate li šta su tuatare? Više detalja o ovoj prastaroj životinjici pripremio je Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Za danas smo odabrali da vas upoznamo sa jednim još živim stanovnikom planete Zemlje, koji se može pohvaliti korijenima koji sežu čak 220 milijuna godina unazad, pa možda i više. To je gušter, premosnik ili tuatara, čije je naučno ime Sphenodon punctatum. Unutar klase gmizavaca tuatara je jedini savremeni predstavnik prastarog reda zvanog rinhocefalija. Kao što rekao smo, najstariji fosili životinje nalik na tuataru pojavljuju se u ranom trijasu, prije nekih 220 miliona godina, a to je početak mezozoika, ere kojom će nešto kasnije suvereno vladati dinosaurusi, najveličanstvenija bića koja su ikada hodala ovom planetu. Od tog drevnog doba do danas rinocefalije su se malo mijenjale, tako da je tuatara sačuvala vrlo arhaične osobine zbog kojih nam i jeste tako značajna i zanimljiva. Među savremenim gmizacima tuatara je najbliža gušterima i zmijama s kojim je naučnici svrstavaju u istu podklasu lepidosaurija. Rinocefalije su se inače razvile od gornjopermskih gmizavaca Eozuhija kojima su bili bliski i preci zmija i guštera. Tuatara ili hatjerija, kako je još zovu, s polja veoma liči na krupnog guštera ili još prije na morsku iguanu sa velikom glavom i petoprstim udovima. Od potiljka preko leđa i na repu pružaju joj se zubčasta niska okomitih krljušti. Boje je mutno maslinasto zelene sa sitnijim i krupnijim žutim pjegama po bokovima. Odrasli mužjaci su dugi do 60 cm i teški do 800 grama, a ženke su gotovo upola manje. Tuatara nema bubne opne, a šupljine srednjeg uha joj je ispunjena masnim tkivom. Neobično je da i pored toga ona može da čuje zvukove niske frekvencije. Još neobičnije je da ispod kože na tjemenu nešto iza očiju ima sačuvano treće oko. Ono je kod odraslih primjeraka neprimjetno, ali se kod tek izleženih mladunaca dobro vidi kao polje bez krljušti na vrh glavi. Uloga tog takozvanog tjemenog oka nije sasvim jasna, iako se zna da ono posjeduje sloj ćelija osjetljivih na svjetlost. Inače, i neki gušteri posjeduju taj organ. Vrlo je vjerovatno da treće oko životinji služi kao fotometar i regulator dnevnih i sezonskih ritmova. Mada su tuatare sačuvale niz primitivnih osobina u svojoj građi, pogotovo u građi glavenog skeleta, rinocefalije nisu preci bilo koje druge grupe gmizavaca i predstavljaju slijepu bočnu granu koja se razvila od Eozuhija. Lobanje tuatare se sačuvala zanimljiva osobenost. Gornja vilca, nepce i lobanjski krov su pokretni u odnosu na moždanu čauru, barem kod mladunaca. Ta se pojava naziva kinetizam lobanje. Ta prastara osobina je naslijeđena čak od riba šakoperki od kojih su se razvili svi kopneni kičmenjaci. Pored zuba koji se normalno nalaze na rubu vilica, tuatare imaju i drugi red zuba smješten na nepčanim kostima. I kičmeni prštenovi su kod ovog stvorenja najprimitivnijeg tipa, to jest tijelo prštena im je udubljeno sa obje strane. Kao i gušteri, tuatare mogu polako nadoknaditi izgubljeni rep. Pored običnih rebara, one imaju još i takozvana trbušna rebra, koja se nalaze ispod kože između grudnog koša i karlice, što je još jedna prastara osobina. Jedino su još krokodili sačuvali istu osobinu. I u građi unutrašnjih organa postoji niz svjedočanstava drevnog porijekla tuatari. Tako, na primjer, ona u građi srca ima posebni dio u koji se ulivaju vene, koji se naziva sinus venosus, što je svojstveno ribama i vodozemcima, ali ne i drugim kopnenim kičmenjacima. Tuatare su nekada živjele na svim ostrvima Novog Zelanda, no dolaskom bjelaca i svih onih uobičajenih zala koja ih uvijek prate, istrijebljene su na dva glavna ostrva i sačuvale su se samo na onim malim ostrvima veličine 10 do 100 hektara. Oko 14.000 posljednjih tuatara tu živi u veoma surovim uslovima, često bez stalnih izvora slatke vode. Kada se odmaraju, skrivaju se u jamama koje same iskopaju ili ih preotimaju od burnjaka koji se tu gnjezde u ogromnom broju. Aktivne su i danju i noću, pri čemu zadržavaju aktivnost i pri temperaturama od svega 6 stepeni Celzijusovih iznad nule, što je jedinstveno među gmizacima. Zimi padaju u plitak i isprekidan zimski san. Osnovna hrana tuatara su razne vrste beskičnjaka, osobito insekata, a također i pauci, stonoge, crvi, mekušci, ponekad gušteri, žabe, jaja i ptići burnjaka, pa čak i odrasli primjerci manjih vrsta burnjaka. Plijen gutaju cijel, mada onaj krupniji ponešto obrade vilicama. Ponekad pojedu čak i manje pripadnike sopstvene vrste. Razmnožavaju se jajima, a polnu zrelost postižu tek sa 20 godina. Žive izuzetno dugo za tako male životinje i više od 70 godina. Vrlo sličan životni ciklus kod sisara ima recimo slon, koji je od tuatare ravno 5000 puta teži. To ističemo zato što u prirodi prevlađuje načelo da organizmi što su veći, to duže i žive. Neki naučnici smatraju da u suštini stvorenje ugiba prirodnom smrću onda kad potroši izvjesnu količinu energije po jedinici tjelesne mase. Stoga hladnokrvni organizmi srazmjerno duže žive od toplokrvnih, jer im promet i razmjena materija u organizmu teku znatno sporije. Upravo tuatara je izrazit dokaz tog pravila.
Riznica znanja.
I za kraj evo jedne geografske priče. Predstavljamo suve doline Antarktika. Po čemu su posebne, saznaćete za koji trenutak. Letite preko Antarktika prema zalivu McMurdo. Beskrajna bijela pustoš odjednom se pretvara u smeđu i crnu zemlju bez snijega. U to neočekivano golo područje utisnute su suve doline. Tri velika basena strmih strana koje su izdubili davno nestali glečeri. Uprkos tome što led prekriva gotovo cijeli Antarktik, na veći dio kontinenta padne vrlo malo snijega. Led koji ovdje možemo vidjeti akumulirao se tokom miliona godina. U suvim dolinama u Taylorovoj, Wrightovoj i Viktorinoj dolini godišnje padne snijega u količini koja bi odgovarala području gdje padne 25 mm kiše. Na tlu ove doline ne ostaje ni taj oskudni prekrivač zbog suvog vjetra koji oduva sav snijeg i zbog toplote koju tamne ogoljene stijene upijaju od sunca. U svakoj dolini ima nekoliko neobičnih slanih jezera. Najveće jezero Vanda, duboko preko 60 metara. Prekriveno je slojem leda debelim 4 mm. Ipak, temperatura na dnu jezera je 25 stepeni Celzijusa, jer led djeluje poput staklenika i pod njim se voda zagrijava. Po suvim dolinama razbacani su mumificirani ostaci foka. Na hladnom i suvom vazduhu njihova tijela se vrlo sporo raspadaju, pa su neka možda dospjela i do dolina i u njima uginuli još prije nekoliko stotina ili čak hiljada godina.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, toliko za ovu sedmicu. Pred vama su dani vikenda i želimo da ih prijatno provedete. Novo druženje i nova otkrivanja neobičnosti naše planete nastavljamo na talasima Radija Republike Srpske već u ponedjeljak u 9:05. Tonska obrada Goran Predjević i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.